Детската история на мен ми хареса, намериха за много интересна и поучителна. И тази сутрин ние също ще отворим Божието Слово, за да видим какво е съкровището, което Господ ни е приготвил на нас тази сутрин. Радвам се, че мога да бъда заедно с вас тук тази събота и всички заедно да се поклоним на нашия Бог. Ние идваме в църквата събота след събота и освен нашите желания, нашето чувство да бъдем в една приятелска обстановка, понякога ние се чувстваме недооценени, неразбрани, неприети в църквата. Случвало ли ви се? Понякога това се чувства, които изпитваме и в нашите семейства. Чувстваме се недооценени, неразбрани, неприети от децата си. И поради тези чувства, понякога, може би, така се ядосваме, а дори може да се каже и сме разгневени на децата си и им казваме колко неща сме направили за вас. И продължаваме да правим за вас, а вие така ли не се отплащате? Или поне ако не сме го казвали, поне сме си го мислили. Има една глава в Библията, която описва подобни чувства на Бог към своя народ. Заглавието на темата за днес е Последната песен на Моисей. Когато чуем за песен на Моисей, сигурно веднага се сещаме за един текст в книгата Откровение, 15 глава, 3 стих, в който текст се говори за песента на Моисей и на Агнето. Спомняте ли си? И се казва, че изкупените, надявам се всички ние, ще пеем един ден тази песен. Коя е тази песен? Това е песента на Моисей от Изход 15 глава. Откровение 15 глава 3 стих говори за песента, която Моисей и целият Израилев народ са пели. Кога? Когато в началото на своето служение Моисей извежда народа от Египет, всъщност Господ го извежда чрез Моисей. И тогава Моисей пее тази песен на хваление и благодарност, записана в Изход 15 глава. В края на своето служене Моисей пее още една песен. Тази песен, между другото, той я пее в деня на своята смърт. Много странно съвпадение. В деня, в който Моисей умира, той пее своята последна песен. В тази песен има много радостни, но и много тъжни нотки. Темата на тази песен вече не е хваление, както първата му песен в началото на неговото служение от Изход 15 глава. В тази песен по-скоро идеята е на поучение, на увещаване. Песента говори от една страна за Божията голяма любов, Божията милост, Божията доброта, Божията справедливост, от една страна, противопоставени на неблагодарността и неверността на Израел. И така, последната песен на Моисей, тя е записана в Второзаконие 32 глава. Моля всеки един от вас, който носи своята Библия, или който има Библия на своя умен телефон, своя смартфон, да отвори на Второзаконие 32 глава. Нека да видим всъщност как започва тази песен. Да прочетем последния стих на 31 глава, 30 стих. Тогава Моисей изговори от край до край на всеослушание пред цялото общество на Израел думите на тази песен. Това е било едно тържествено събрание, при което Моисей, изправен пред цялото общество, изговаря думите на тази песен. И тя започва последния начин. Първи стих на 32 глава. Слушай, небе, и ще говоря. и да чуе земята думите на устата ми. Това е един тържествен призив към небето и към земята. Идеята е слушайте всички, защото тази песен е много важна. И небето, и земята. Те ще бъдат свидетели на това, което ще се каже. Това е една всемирна песен. Една песен, която трябва да бъде чута от всички. И от небето, и от земята. Учението ми ще капе като дъждец. Втори стих. Словата ми ще слизат като роса, като ситен дъжд върху злак и като пороен дъжд върху трева. Съдържанието на тази песен ще бъде от една страна като един ситен, лек, освежаващ дъждец. Това ще бъде една освежаваща песен. В същото време, част от съдържанието ще бъде пробуждащо, стряскащо, като дъжда, който си излял тук във Варна четвъртък. Един стряскащ, един пробуждащ апел чрез тази песен. Божието Слово понякога е много освежаващо, много приятно, като приятна роса, понякога е стряскащо и отрезвяващо. И така, след това въведение в тази песен на Мойсей, след този тържествен призив, главата продължава с много неща, аз няма да я чета цялата, искам да я разгледам през призмата на това какво ни говори тази глава за Бога. Защото е много важно ние като вярващи хора, като такива, които сме дошли да чуем Божието Слово, да имаме една правилна представа за Бога. Много е важно служителите, каквито сме всеки един от нас, и тези, които ще бъдат избрани да извършат конкретна служба в църквата, да имат ясна представа за Бога. Защото ако си спомняте в Матей 25 глава, там се говори за онзи служител, който получава единия талант и какво прави с него? Отива и го скрива. И защо? Защото казва той, аз те знаех, че ти си. И той говори за една представа, която имал за своя господар, за Христос, за Бог, която го е довела до едно неправилно служене. Така че ако искаме да бъдем добри служители на Бога в църквата, в нашите семейства, е добре да има правилна представа за Него. И така бих желал да разгледаме в тази глава 4 начина, по които Бог е представен. Първо, главата започва с представата за един велик баща. Трети и четвърти стих четем. Понеже ще провъзглася името на Господа, прославете величието на нашия Бог. Вижте как започва тази песен. Да прославим величието на нашия Бог. В какво се изразява величието на Бога? Когато казваме, че Бог е велик, в какво се изразява това? Какво искаме да кажем с това, че Бог е велик? Той е канарата. Делата му са съвършени, защото всичките му пътища са справедливи. Колко е важно да знаем, че вярваме в един сигурен, стабилен Бог като канара. Той е канарата, делата му са съвършени. Всичко, което Бог прави за нас и във всемира е съвършено. Всичките му пътища са справедливи. Шести стих, втората част. Не е ли той твоят Отец, който те е изкупил, твоят баща, който те е изкупил, той, който те е създал и утвърдил. Много хубави думи. Бог е наречен един велик баща. Той е канарата на спасението и разбирате, че когато израелтяните пътуват през пустинята, много рядко им се случва да виждат канара. пустинята има само единствено пясък. А Бог е представен на фона на целия този пясък в пустинята като канара, като нещо различно от всичко останало, от всеки останал. Тази канара говори за сила, говори за стабилност, говори за прибежище. Всеки път ние можем да отиваме при Бога, защото Той е канарата, при когото можем да прибегнем. Там е сигурно за нас крехките и слаби човеци. Бог е такъв, какъвто е винаги, непроменим. Бог ще остане такъв, въпреки всичко. Бог е верен, Бог на верността и няма неправда в Него. Ние трябва да сме убедени, че Бог е справедлив. Понякога в нашия живот си задаваме въпроса: Господи, защо? Задавали сте този въпрос? Господи, защо това се случва в моя живот? Защо това се случва в живота на мой приятел, на мой близък, на мой съученик, на мой колега? Господи, справедливо ли е това, което се случва? Трябва да знаем, че дори и когато не разбираме, дори и когато нямаме отговор на въпроса защо, Бог е справедлив. И Бог винаги ще остане справедлив. Бог ни е изкупил, Бог ни е създал. И това величие на Бога се изразява в много конкретни примери, които по-нататък са изброени от 7 стих нататък. Спомни си предишните дни, осмисли годините на много поколения. Днес учихме, че когато орем, трябва да гледаме напред, а не назад, нали така беше? Но тази песен на Мойсей ни кани да погледнем назад, само че в смисъл да видим Божиите намеси в нашия живот. Божията грижа за нас. Попитай баща си и той ще ти извести, казва 7 стих, старците си и те ще ти кажат. Даже още назад се върни. Питай как Бог се е намесвал в живота на твоите родители, на твоите баба и дядо. Когато Всевишният даваше наследство на народите, когато разпръсна Адамовите потомци, нали си спомняте тази история, когато народите се разпръстват и трябва всеки да получи наследство, и се казва, Бог постави граници на народите според броя на израелтяните, защото дял на Господа е неговият народ. Яков е падащото му се с жреби наследство. Когато Бог дава наследство на всички народи, на него не се пада някаква хубава тучна земя с тучни пасища, на него се пада един народ. Защото за Бог са по-важни хората, а не притежанията. И затова Господ е велик баща, защото Той взема за себе си не нещо материално, а Той взема за себе си един народ. 10 стих. Намери го в пуста земя. Да, в пустинна, дива, изпълнена със своя страна. Пустинята. И какво прави Бог с този народ? Огради го, бдеше над него, опази го като зеницата на окото си. Този стих и следващите описват нежността на Божията любов към еврейския народ. В какво се изразява Божията нежност към този еврейски народ, който постоянно в главата му е Египет? И който постоянно иска да се върне там в Египет, там откъдето Господ го е извел. И през цялото това време Господ желае да покаже на този народ колко го обича и затова го е извел от Египет. Може ли да се постави ограда в пустинята? Възможно ли? Трудно е да оградиш пустинята и с каква цел да поставиш ограда в пустинята. Ама текстът точно това казва: огради го, там го намери в пустинята и там го огради. В какъв смисъл Бог го огради? Вероятно може Бог да постави ограда в пустинята. Бог го огражда по време на цялото това пътуване през пустинята. Бог го огражда, като го пази от врагове, пази го от зверове, пази го от хищници. В пустинята има много отровни змии. Само един единствен път се казва, че змиите започват да хапят израелтяните. Нали си спомняте тази история? И това е момента, в който Бог казва на Моисей, сега ще издигнеш една бедна змия там на една много висока върлина, за да може всички да я видят, да повярват и змиите няма да ги хапят. Как е възможно през целия този път, през всички тези 40 години, да няма зверове, да няма змии, които да ги хапят? Бог ги огражда. Бог ги пази от тях. Още облачният и огненият стълб. И днеска, като мине вече така термометъра от 30 нататък и започва да ни става топло. Пустинята е малко над 30. И понякога става доста на 30. И ако няма този облачен стълб, който да пази израелтяните, който да ги огражда отгоре, ако го няма този огнен стълб, който да върви пред тях и да ги води, да им показва посоката, Божията грижа и милост над Израел. Опази го като зеницата на окото си. Зеницата е онази част от окото, която се намира в средата на ириса. Тя изглежда черна, тъй като по-голямата част от навлизащата светлина се поглъща от тъканите вътре в окото, а от зеницата на окото зависи виждането. И Господ пази своя народ така, както пази зеницата на окото си. 11 стих казва, като орлица избутва полека орлетата от гнездото си, кръжи над пилетата си, разпростира крилата си и ги вдига, за да ги поеме, за да ги подеме на крилата си. Орлицата е известна с своята любов към своите малки. Тя ги пази, тя ги храни, тя ги обучава. Бог прави това, което прави орлицата, орелът за своите малки. И благодарение на тази метафора се описва именно тази Божия грижа и това обучение за Неговия народ. 12 стих. Така Господ сам го водеше, казва текста. Защо сам го водеше? Защото няма нужда от други. И нямаше с него чужд Бог. Бог няма нужда от много богове, за да ни води. Достатъчно е само Той. Той е самодостатъчен. 13-14 стих. Издигна го на високите места на земята и го нахрани с плода на нивите и го кърми с мед от скалите и с елей от скала като кремък. О, меда е нещо вкусно. И Господ храни Израел с мед. Обаче, прави впечатление какъв е глагола, който е използван тук. Обикновено майките кърмят бебетата си с какво? Децата си с мляко. А тук глагола е, че Господ ни кърми с мед. Много интересно. Господ ми дава нещо вкусно, нещо сладко, нещо добро, нещо привлекателно. Кърми ги с мед и с елей от скала като кремък. 14 стих тук е малко е проблемен, защото се казва, че Господ им давал краве масло и овче мляко. Не знам какво да правим с този текст. Но, да си сменя Библията ли? И текста продължава с тластина от агнета и от козли и от овни васански с най-отбрана пшеница, не с ГМО, а с най-отбрана пшеница и ти пи вино, кръв, гроздова. И става въпрос за студено, пресован и стискан гроздов сок. Мога така да се изразя. Не е ферментирал. Всичко това е казано от една страна в преносен смисъл, за да се покаже Божията грижа за народа, но от друга страна съвсем буквално Господ се е грижил за своя народ и ме дава всичко необходимо за храната. И мед, и елей, и краве месло, и овче мляко, и тластина. Господ им е давал всичко това. И това е израз на Божията грижа за своя народ. Израз на Божията щедрост, на Божието величие. Издигна го и го нахрани. Това, скъпи приятели, е Бог. Това е един велик баща. Това е представата, която Мойсей рисува в деня на своята смърт за Бога. Обаче в тази песен има една друга картина за Бога. И това е картината на един изоставен баща. Ако първата картина ни говори и ни разказва историята на Бога в неговото отношение към неговия народ, то тази картина за един изоставен баща ни представя историята на човека. Пътищата на Израел спрямо Бога. И тази история трябва да ви кажа, че е една тъжна история. Каква е тази история? 5 стих и 6 първата част. Те се развратиха пред него. Поради порока си не са негови чада, а са поколение извратено и криво. Така ли се отплащате на Господа, народе глупав и неразумен? Тук има тази идея, за която ви казах в началото, правиш всичко за детето си и накрая му казваш, и ти така ли ми се отплащаш? Ето тук сякаш Бог по същия начин каза, добре, аз правя всичко за вас и се грижа за вас и през цялото време на вашето пътуване ви ограждах и ви пазих и ви храних. И вие така ли се отплащате на Господа, народе глупав и неразумен? Господ може да си позволи да говори така. Това е много, много силно казано. Трябва да си здраво седнал на стола, здраво да си стъпил там в пясъка на пустинята, за да чуеш тези отрезвяващи думи. Една тъжна история. Това е първата нотка на укор в тази песен. Дефект, морална грешка има в живота на Израел, беззаконие, поквара. Тези хора не отразяват естеството на Бога, не отразяват качествата на своя баща. Дори и Божиите чада, тук в случая се оказва, че тяхното сърце е зло, тяхното сърце е покварено. Те външно може в поведението си външно да показват, че са Божий народ, че са Божии деца, но в сърцето си, сърцето им е покварено. Глупав и неразумен народ. 15 стих казва, а Йесурун затластя и ритна. Тази думичка Йесурун се използва само 4 пъти в целия Стар Завет. Това е поетично име на Израел. Като е срещнете тая дума, да знаете, че става въпрос за Израел. Йесурун затластя и ритна. Затластя, угои се на дебеля. Тогава изостави Бога, който го създаде и отблъсна канарата на спасението си. Тези от вас, които сте имали животни, на които се е налагало да доите, може би ви се е случвало, тъкмо сте ги издоили и канчето е пълно с мляко, изведнъж овцата или козата рита и до там. Затластя, ритна, тук е казано в смисъл ритна, няма нужда от Бога. Вече може сам. Изостави Бога, който го създаде и отблъсна канарата на спасението си. 18 стих. А ти изостави канарата, която те роди и забрави Бога, Създателя твой. Това е човешката история, за съжаление, която е история на провал, на разочарование, на самоувереност, на високомерие, на гордост. Ние имаме такава поговорка, храни куче, да те лае. храни Израилеве народ. И той ти каза, бе, защо ни изведе от Египет земя, в която тече мляко и мед? Това винаги ме впечатлявало и ме шокирало. Как е възможно Господ им каже, извеждам ви от дома на робството и ви завеждам в земя, която, в която тече мляко и мед, имаки предвид ханаанската земя, а евреите казват, не, не, Господи, ти ни изведе от Египет земя, в която тече мляко и мед. Две диаметрално противоположни посоки. Намерете си го този текст, няма да го казвам къде е, където Израел говори за Египет като земя, в която тече мляко и мед. Да изоставиш Бога. Това е израз на неблагодарност, безумие. Всеки е изложен на тази опасност да се отклони. Може да започне да използва дарбите и да изключи дарителя. Да изгуби това сладко чувство на Божието присъствие. Колко често понякога ние се отделяме от Бог в нашите мисли, в нашите сърца, в нашите чувства. От 16 до 18 стих четем, с чужди богове разпалиха ревността му. С мерзости го раздразниха до гняв. Принасяха жертви на бесове, които не бяха Бог, на богове, които не бяха познавали, на нови богове, наскоро въведени, от които бащите ви не се бояха. Ще спра до тук. Какво означава израза нов Бог? Възможно ли е да има нов Бог? Според мен, Бог или е Бог и е вечен, и той винаги е съществувал, или ако е нов Бог, това означава, че той не е Бог. Няма такова нещо като нов Бог. Той е нещо, на което израелтяните са започнали да се кланят. Нещо, което е станало Бог за тях. Но той е нов Бог, той не е никакъв Бог. Той е творение наскоро измислен, наскоро въведен. Принасят жертви на чужди, нововъведени богове, забрави Бога. 20 стих, втората част казва, защото те са развратено поколение деца, в които няма вярност. Много са силни тези думи да ги кажеш на Израилевия народ. Народ, който е призован да бъде Божия народ. Народ, който има за баща Аврам, нашия баща Аврам. И Господ им казва, да, ама във вас няма вярност. Много силна песен, много отрезвяваща песен. 28 и 29 стих, защото те са народ неразбран и няма в тях разсъдък. О, да бяха мъдри да разбират това, да осъзнаваха каква ще бъде седнината им. Защо те са неразбран народ? Защото не си дават сметка какво ще се случи, ако продължават в това състояние. Какво ще стане, ако Бог остане един изоставен баща? Всъщност, какво се случва? Това е третата картина за Бога в тази песен, предпоследната. Бог е представен като един разгневен баща. Тук има много бащи. Случвало ли ви се да се разгневите на вашите деца? Ама, като казвам разгневите, наистина да сте били разгневени. Един разгневен баща. Има ли причина, основание Бог да е разгневен? Второзаконие, 32 глава, от 19 стих нататък. Господ видя това и ги отхвърли, защото го разгневиха синовете му и дъщерите му. И каза, ще скрия лицето си от тях. Ще видя каква ще бъде сетнината им. Защото те са развратено поколение деца, в които няма вярност. Господ казва, аз скривам лицето си от тях. Аз съм разгневен, повече няма да ме видят. Много силни думи. Много тежки думи. Евреите, които казват, ма Господ е с нас, ние сме богоизбрания народ. Господ казва, да, вие така си мислите. Така искате да е. Но понеже ме изоставихте, аз не искам да съм с вас. Вие искате да сте с мен, но аз не искам да съм с вас. 23 стих, ще натрупам върху тях беди. Всичките си стрели ще изстрелям върху тях. Как да го приемаме този текст? Много силно звучи. Но той е сложен тук. Ще натрупам върху тях беди. 26 стих, казах, бих ги разпръснал, бих изличил спомена им между хората. Каква е картината, която Библията рисува тук за Бога? Да, казахме, Бог е един велик баща. Но когато Бог е изоставен баща, тогава Бог става един разгневен баща. Да, Бог е милостив, но Той също е и справедлив съдия. И това са двете страни на Бога. Неговата милост и Неговата справедливост. Бог с радост показва милост и прощава беззаконие, престъпление, грях, но Той в никакъв случай не обезвинява виновния. 35 стих казва, на мен принадлежи възмездието и аз ще сторя въздаяние. Бог не може да търпи злото и опетняването на Неговото свято име. И тук поведението на Израел е разобличено, получава непреклонно наказание. Нищо не може да остане незабелязано от Бога. Защото на когото много е дадено, от него много ще се изисква. Вижте какво е заключението на Новия Завет. Съвсем за кратичко отивам в Новия Завет. Евреи 10 глава, 30 и 31 стих. 10 глава на Евреи, 30 и 31 стих. Защо отивам там? Защото там автора на посланието към евреите цитира Второзаконие 32 глава. Вижте в какъв смисъл. Защото познаваме този, който е казал, на мен принадлежи възмездието, аз ще отплатя и пак Господ ще съди народа си. Това са цитати от Второзаконие 32 глава. И сега 31 стих, който е много силен. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Как да го разбираме този текст? Той текст говори и рисува една картина за Бога. За този разгневен Бог, който след като е направил всичко възможно за своя народ и е бил изоставен от него, Господ казва до тук, щом народа не ме иска, аз си отивам. И тогава е страшно човек да попадне точно в това състояние. Да се окаже пред тази справедливост на Бога. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог, Господ, който ще съди своя народ. Но много се радвам, че книгата Второзаконие не свършва с тази идея. Тук със сигурност вече обстановката стана доста така тягостна, потисната и сякаш си казваме, добре, това ли е само Бог? Изоставен, разгневен? Не, Бог не е това. Бог не е това. Той и това и няма как да го спестим, защото Мойсей не го спестява на Израел, но Бог не е само това. И последната четвърта картина, която ни рисува тази глава е един милостив баща. Започнахме с един велик баща, след това един изоставен баща, после един разгневен баща, но дори в своя гняв Господ пак е милостив баща. Това са едни изненадващи внушения, които намираме тук в тази 32 глава за незаслужената милост, която тържествува над присъдата. Дори понякога Бог да е принуден да остави своя народ на силата на неприятелите, той може да ги освободи, той желая отново да ги освободи. Случвало ли ви се да наказвате вашето дете и дълбоко във вас се поражда чувство на милост, чувство на състрадание и в следващия момент прегръщате детето си? На мен ми се е случило. Точно това е картината, която Мойсей рисува тук в тази песен. Бог, който е разгневен и който се принуждава да накаже, обаче понеже той е милостив баща. И понеже милостта трябва да тържествува над наказанието, над присъдата, затова той трябва да покаже своята същност и той в крайна сметка трябва да прояви тази милост, да погуби тези, които са потискали израелтяните. В 36 стих четем: защото Господ ще съди народа си и ще пожали слугите си, когато види, че е изчезнала силата им и че не е останал никой роб или свободен. Много, много интересен текст. Господ ще съди народа си, но ще го пожали. Но ще прояви милост към него. Това е твърдение за абсолютната суверенност на Бога. Бог наранява в гнева на своето управление, но в същото време и изцелява в прощаващата си благодат. Понеже Бог е благодат, той прощава. Бог прави това от състрадание към народа си, който макар, че го предизвиква, все пак остава негов народ. Все пак това е неговия народ. Тридесет и седми и тридесет и осми стих. Господ ще попита: къде са боговете им? Канарата, на която се уповаваха, боговете, които ядяха тластината от жертвите им и пиеха виното за възлиянията им, нека те станат и ви помогнат, нека ви бъдат закрила. Когато Израел изоставя Господа, къде отива той? Той отива сред чужди богове и се кланя на чужди богове и търси там закрила. И по тази причина Господ наказва своя народ. И сега, когато народът е наказан, Господ казва: добре, кой ще помогне на този народ? Кой ще се погрижи за него? Айде, къде са вашите богове, им казва той. Къде са? Нали на тях се уповавахте? Нека те да дойдат и да ви бъдат закрила. Къде са? Няма ги. Господ казва: аз съм вашия Бог. Затова пак аз идвам, за да се погрижа за вас. Пак аз идвам, за да ви бъда закрила. 43 стих. Развеселете се, народи, заедно с неговия народ, защото ще въздаде за кръвта на слугите си и ще стори възмездие на противниците си, ще направи умилостивение за земята си и за народа си. Това е едно тържествено изявление. Развеселете се, защото Господ ще се смили над своя народ. Бог е готов да покаже милост към всеки, към земята, към народа си. Всичко може да се разпада в този свят. Всичко може да се разпада в нашата ръка. Всичко може да рухне и да се провали. Има едно единствено нещо, което няма да рухне никога. И това е канарата. Канарата на нашето спасение. Това е нашия Бог. Той ще стои вечно и всяко дело от Божествената ръка ще блести с вечно съвършенство. И така в заключение, последната песен на Мойсей. Една много тържествена песен, която призовава небето и земята за свидетели. Защото целият всемир трябва да види каква е тази представа за Бога, какъв е този Бог в всемира, който управлява целият свят. Един велик баща, един изоставен баща, един разгневен баща, но един милостив баща. Скъпи приятели, може би тук между нас има хора, които за пръв път идват на църква. Или такива, които отскоро посещават църквата. Такива, които все още не са посветили живота си на Бога. Те може да са деца на адвентисти, но все още да не са направили тази крачка. Искам тази сутрин да се обърна към всички вас и да ви помоля: вкусете и вижте, че Господ е благ. Вижте величието на Бога. Вижте тази милост на Бога. Вижте тази грижа на Бога във вашия живот. Господ е един велик баща. И се надявам, че това ще бъде ваше много радостно преживяване. Искам да отправя апел към всеки един от нас, които вече сме вкусили, вече сме преживели Божието величие, Неговата милост, Неговата благост, Неговата грижа в живота си. Скъпи брати и сестри, да не забравяме, че Бог е и справедлив Бог. Бог понякога може да бъде разгневен Бог. И апела ми към вас, апела ми към всички нас, които вече сме го приели в живота си, вече сме се посветили на Него, ще бъде в едно изречение. Това ще бъде последното изречение от моята проповед. Не изостави баща си. Бог да ни благослови. Амин.